Kepler Adatlıq Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 7-nji dekabr, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen hemen ýogşun anyň urwan tanış edýär. Orsiyet ve İran yakın gelecekte Kaspi denizine Harbi deniz güyüşlerinin birlikteki türgünlüsü okullarını geçirmeyi planlaştırıyor deyip İran'ın harbi resmi saytti. İran'ın Mekir Havarkulluğunun 6. yanvarda Kontr Admiral Koseyl Khanzadi stirlap veren mağlumatına göre iki yurt taktiki halas ediş ve karakçılığa karşı uruş oyunlarını geçirmeyi planlaştırıyor. Şehirde Khanzadi Kaspi yakasındaki yurtların ehlisinin bu sebepte Kazaryaka däl yurtların harularının bolmağına karşı duruyanlığını belledi. Owganistanın yer ýüte güýüşleri yurdun gün ortasındaki Taliban türmesinden 12 adam halas ettiler. Jeňçiler gün batarda 15 sany hökümet işgärini alıp kaçtılar deyip resmiler aýtdy. Yurdun esasy aň togullugy bolan Milli Howpsuzlyk Müdirliginiň beýanatynda aýdylmagyna görä, yer ýüte güýüşler Helmand vilayatynyň Nahra Saraç etrawynda Taliban türmesine zabt edip, ol ýerde saklanýan 12 zamuny halas etdi. Bu beýanat Günwatar vilayat farahda Taliban jeňçileriniň hökümet işgärleriniň bir toparyny alyp gaçan gününe gawat geldi. Müňler çağdam ayazlı ve garlı huvada Belgrad'da yürüyüş edip Serb prezidenti Aleksandr Vučić'e karşı protest geçirdi. Olar jurnalistlere ve oppozisiyaya karşı hücumların bes edilmeğini talep ediyorlar. 15 müňçe mes protestçi jürlewik çalıp Vučić oğru diyen şygara gygyryp dönüklügi togtot. Konstitusiýany gora ve halkyň gollu diyen ýazgyly plakatlary algatdylar. 5-nji ýanwarda hökümete garşy protest köp hepde ýer geçirilýän 5-nji demonstrasiýa bolup durýar. Beta habar agentligi kiçirek protestleriň beýleki ýerlerde şol sanyny gün ortadaky Kragujewak, Demirgazykdaky Nowy Sad şäherlerini hem gurnalanlygyny habar berdi. Bu protestler geçen ay oppozisiýadaky siýasatçy Borko Stefanow üçin ogurlar toporçogy tarapynyň urulyp ýenjilmeginden başlandy. Oppozisiýa partiýalary we guramçylar bu çiçi awtoritar bolmakda. Onuň dolanyrjy partiýasyny bolsa korrupsiýada aýplaýarlar. Bu çiçi paýdalanýanlary eret edýär. Wenger paýtagty Budapeşte müňler çadam köçelere çykyp Premier-ministr Viktor Orbanyň sagana hökümetiniň gollaýan täze rahmet kanununa garşy protest edildi. Orban 20-nji dekabrda täze kanuny gol çekilýär gurnulan protestleri şermennelik gykylyg hökmünde häsiýetlendirdi we suwutnama getirmezden dünýäniň beýleki ýerlerindäki sagganat liderlere mahsus bolan galyga eýerip, olary Wenger Amerikan liberali George Soros tarapyndan maliýeleşdirilmekde aýpladi. 5-nji ýanwarda oppozisiýa partiýalary, kärdeşler arkadaşlary we raýat toparlary tarapyndan gurnulan ýygnansyga gatnaşanlar rejimi süpürip taşla. Gulçuluk kanun diýen şygarlar ýazylan plakatlary öterip parlament binasyna tarap ýürüýiş etdiler. Orsiýetiň Magnitogorsk şäher häkimetleri 31-nji dekabrda bir bölegi çökön we 39 adamyň ölümine sebäp bolan ýaşaýyş jaý toplumynyň 2 bölegini ýykmagy planlaşdyrýarlar. Resmiler 6-njy ýanwarda bu toplumyň galan 9 bölegini ýaşamagy ýaramlydygyny aýtdylar. Jaýyň 7-nji girelgesi täze ilgijesiniň öň tyrasynda çökdi we häkimetler bu hadisany tebigi gaz partlamasy hökmünde derňeýärler. 8-nji girelgäken ziyan ýetdi we olaryň ikisi ýumrular. Resmiler toplumyň beýleki bölüklerine liftleriň ählisiniň 6-njy ýanwar güni giýişlik işledilijekdigini aýtdylar. Premier-ministr Dmitri Medvedew 5-nji ýanwarda bu etdatçylygyň pidalaryna kompensasiýa öwgüz puly hökmünde 65 milyon rubl 967 000 dolar terişte gövermek barada karara gol çekti. Chelyabinsk oblastynyň yerli häkimetleri 93 milyon rubl, ýani 1 milyon 38 000 dolar terişte gövertdiler. Demirgazyk Owganistanyň altyn kanyna çökön ötük netijesinde 30 adam helak boldy diýip resmiler aýtdylar. 6-njy ýanwarda Badakhshan vilayatynda bolan hadisede 20 adam yaralandy diýip yerli polisiýanyň sözçüsi Reuters habar gurluguna aýtdy. Etrap gubernatory Muhammed Urustamyň AFP habar gurluguna beren gurrugyna görä, yerli ýylatyň öz güýji bilen gadan altyn kan çökönli adamlar şol ýerdäki deriýanyň golaýyndan altyn gözlemek üçin ekskavator ulanyp durlar. Ol adamlar bu iş bilen onlarça ýyl bäri meşgul bolýarlar. Olaryň üstünden hiç bir hükümet kontrollugy ýok diýip vilayet gubernatorynyň sözçüsi Nik Muhammed nazara aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz.